VOA This Evening.
'Selamat malam pendengar setia VOA, apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama saya Lea Johannes di Washington DC hari ini Senin 7 Juni 2021. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia, di antaranya tabrakan kereta api di Pakistan, sedikitnya 40 tewas, lebih dari 100 cedera. Menurut setengah warga Jepang, Olimpiade akan tetap berlangsung. Pengadilan Korea Selatan tolak klaim kerja paksa terhadap 16 perusahaan Jepang. Siaran malam ini disusun oleh Arif Budiman dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Sejumlah laporan menarik sudah kami siapkan khusus untuk Anda, di antaranya
istilah cebong dan kampret begitu populer pada pemilu 2019 lalu karena hanya ada dua pasang calon presiden, calon wakil presiden. Polarisasi pemilih dalam dua kubu ini memprihatinkan karena konflik yang timbul lebih runcing dibanding ketika ada banyak calon dalam pemilihan presiden.
Masa-masa sulit di Kuba kini ditangani dengan jaringan bantuan sosial yang termasuk dapur umum pemerintah yang bertujuan untuk memberi pangan kepada warga Kuba yang tidak mampu.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Jumlah korban cedera hari Senin dalam tabrakan kereta api di Pakistan Selatan telah meningkat menjadi lebih dari 100 orang, kata Muhammad Usman Abdullah, seorang pejabat di distrik Ghotki, Provinsi Sindh. Sedikitnya 40 orang tewas dalam kecelakaan itu. Menurut para pejabat, lebih dari 1.000 orang menumpangi kedua kereta itu. Menteri Informasi Pakistan Fawad Chaudhry mengemukakan dalam sebuah pernyataan bahwa terlalu dini untuk menyatakan apakah kecelakaan itu terjadi karena kesalahan teknik, kelalaian atau sabotase, tetapi semua aspek sedang diselidiki. Muhammad Amin, seorang penumpang dan saksi mata, mengatakan kereta yang mengarah ke Punjab tergelincir dan kereta Sir Shed yang datang dari Punjab menabraknya. 7 hingga 8 gerbong hancur, banyak penumpang masih terperangkap, dan penyelamatan dimulai 3 jam setelah tabrakan, katanya. Otoritas kesehatan di Thailand Senin memulai program vaksinasi massal dengan menggunakan vaksin AstraZeneca yang diproduksi secara lokal. Meski demikian, pasokan tampaknya tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga banyak orang gagal mendapatkan vaksin sesuai jadwal yang dijanjikan. Rumah sakit-rumah sakit di berbagai bagian negara itu telah memasang pemberitahuan selama beberapa hari bahwa beberapa janji temu vaksinasi yang dijadwalkan akan ditunda, sehingga menambah skeptisisme publik yang ada tentang berapa banyak dosis yang dapat diproduksi oleh pabrik baru Siam Bioscience, mitra lokal AstraZeneca, setiap bulan. Pemerintah telah mengatakan akan memproduksi 6 juta dosis pada Juni, kemudian 10 juta dosis setiap bulan dari Juli hingga November, dan 5 juta dosis pada Desember. Berbicara kepada wartawan, Senin, saat mengunjungi pusat vaksinasi di sebuah stasiun indoor di Bangkok, Perdana Menteri Prayut Chan-ocha mengatakan Kementerian Kesehatan mengonfirmasi bahwa vaksinasi dapat dimulai di setiap provinsi dengan jumlah vaksin yang dialokasikan sesuai dengan tingkat infeksi.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Setengah publik Jepang meyakini Olimpiade Tokyo akan berlangsung sesuai rencana, terlepas dari mereka menginginkannya atau tidak. Temuan ini diperoleh berdasarkan jajak pendapat akhir pekan yang dilakukan surat kabar Jepang Yomiuri yang hasilnya dirilis hari Senin. Olimpiade dijadwalkan dimulai kurang dari 2 bulan lagi, setelah ditunda setahun karena krisis kesehatan global yang masih terus berlangsung. Tetapi masih ada pertanyaan mengenai bagaimana Tokyo dapat membuat para sukarelawan, atlet, ofisial, dan masyarakat Jepang tetap aman. Jepang sekarang ini sedang menghadapi gelombang keempat wabah dengan mencatat kenaikan jumlah kasus yang parah. Hari Jumat, mantan peraih medali Olimpiade Kaori Yamaguchi mengatakan Jepang telah dipojokkan untuk tetap melaksanakan Olimpiade meskipun masyarakat menentangnya. Pengadilan Korea Selatan Senin menolak klaim puluhan pekerja pabrik pada masa perang dan kerabat mereka yang meminta kompensasi dari 16 perusahaan Jepang atas kerja paksa yang mereka alami sewaktu pendudukan kolonial Jepang di Korea selama Perang Dunia Kedua. Keputusan Pengadilan Distrik Pusat Seoul bertentangan dengan keputusan Mahkamah Agung Korea Selatan pada 2018 yang memerintahkan Nippon Steel dan Mitsubishi Heavy Industries memberikan kompensasi kepada para pekerja paksa Korea. Jang Dukwan, Ketua Asosiasi Korban Kerja Paksa Korea Selatan, mengaku kecewa dengan keputusan itu. Ia mengatakan, "Kita tidak membutuhkan negara atau pemerintah yang tidak melindungi rakyatnya sendiri. Ini adalah sesuatu yang seharusnya tidak pernah terjadi." Keputusan Senin tersebut sebagian besar sejalan dengan pemerintah Jepang. Tokyo bersikeras bahwa semua masalah kompensasi masa perang diselesaikan di bawah perjanjian tahun 1965 yang menormalisasi hubungan antara kedua negara dan mengklaim bahwa keputusan-keputusan pengadilan Korea Selatan sebelumnya melanggar hukum internasional. Dengan kepala berita seperti Our Little Princess dan A Grand Jester, surat-surat kabar tabloid Inggris Senin menyambut kelahiran anak kedua Pangeran Harry dan Meghan, Duchess of Sussex. Putri pasangan ini diberi nama seperti nama Ratu Elizabeth dan mendiang Putri Diana, Lilibet Lily Diana Mountbatten-Windsor, lahir pada hari Jumat 4 Juni di Santa Barbara Cottage Hospital di California dengan Harry mendampingi istrinya sewaktu melahirkan. Pilihan nama untuk bayi mereka merupakan penghormatan bagi ratu setelah tahun yang sulit bagi pasangan tersebut maupun bagi keluarga kerajaan. Lilibet adalah nama panggilan keluarga bagi ratu berusia 95 tahun itu. Kementerian Kesehatan India hari Senin melaporkan 100.636 kasus baru COVID-19, angka terendah dalam 61 hari, dan 2.427 kematian dalam periode 24 jam sebelumnya. Sementara itu, Menteri Kesehatan Inggris Matt Hancock hari Minggu mengatakan, varian Delta virus corona yang pertama kali diidentifikasi di India mungkin 40% lebih mudah menular daripada varian Alpha. Varian Delta telah menjadi jenis dominan di Inggris, menggantikan varian Alpha yang pertama kali diidentifikasi di Kent, kata Hancock kepada wartawan. Sidang terhadap 3 surat kabar Australia yang dituding mencemarkan nama baik veteran perang paling terkenal di Australia mulai berlangsung hari Senin. Ben Robert Smith, penerima penghargaan bergengsi Victoria Cross, menggugat The Sydney Morning Herald, The Age, dan The Canberra Times di pengadilan federal di Sydney atas artikel yang diterbitkan mereka pada tahun 2018. Veteran itu menuding ketiga media berita tersebut keliru menggambarkannya sebagai penjahat yang melanggar aturan moral dan hukum sewaktu menjadi bagian dari militer Australia dalam perang di Afghanistan. Mantan anggota Resimen Dinas Udara Khusus itu menolak semua tuduhan terhadapnya. Demikian berita dunia VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Istilah cebong dan kampret begitu populer pada pemilu 2019 lalu karena hanya ada 2 pasang calon presiden, calon wakil presiden. Polarisasi pemilih dalam 2 kubu ini memprihatinkan karena konflik yang timbul lebih runcing dibanding ketika ada banyak calon dalam pemilihan presiden. Presidential threshold atau syarat ambang batas pencalonan presiden dianggap menjadi akar persoalan. Ketua Dewan Perwakilan Daerah atau DPD AA Lanyala Mahmud Mataliti mencatat setidaknya ada 4 dampak yang harus diterima. Pertama, ujarnya, adalah minimnya pasangan calon.
Hanya akan muncul 2 pasangan calon yang head to head. Meskipun di atas kertas didalilkan bisa memunculkan 3 hingga 4 pasang calon, tetapi tidak begitu di dalam prakteknya.
Dalam diskusi di kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Sabtu 5 Juni, Lanyala menyatakan dampak kedua, ambang batas pencalonan mengerdilkan potensi bangsa. Ketiga, ambang batas pencalonan berpotensi mengendurkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Dampak keempat, partai kecil cenderung tidak berdaya di hadapan partai besar terkait keputusan calon yang akan diusung bersama. Ambang batas pencalonan presiden adalah amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Pakar Hukum Tata Negara Dr. Zainal Arifin Mukhtar meyakini penetapan ambang batas pencalonan presiden adalah upaya pemusatan kekuasaan.
Saya termasuk yang menduga bahwa presidensial threshold ini sebenarnya berkaitan dengan upaya untuk mengkonsentrasikan kekuasaan pada pihak-pihak tertentu. Dan saya menduga ini sebenarnya bagian dari permainan oligarki.
Zainal menyebut oligarki sebagai kelompok pemilik modal yang memiliki tujuan utama mempertahankan akumulasi kekayaan. Kelompok ini tidak peduli siapa yang menjadi presiden sepanjang bisa bekerja sama dengan mereka untuk tujuan itu. Penetapan ambang batas pencalonan presiden ini juga dinilai merupakan strategi partai besar memaksa partai kecil tidak memunculkan calon. Padahal menurut Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Iwan Satriawan PhD, bisa saja calon partai kecil yang berkualitas mengalahkan calon partai besar yang tidak kredibel.
Kalau dengan model sekarang dikunci kemungkinan hanya dua calon, ini adalah pseudo demokrasi. Ada dimensi liberal, tapi shadow-nya adalah ada bagian tertentu yang dikunci dalam proses demokrasi, yaitu dengan adanya presidential threshold.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Lebih dari 800 orang dan organisasi kemasyarakatan mengajukan petisi kepada Presiden Joko Widodo terkait pembatalan surat keputusan bersama SKB 3 Menteri soal seragam sekolah negeri oleh Mahkamah Agung pada 3 Mei 2021. Petisi itu dituangkan dalam seruan Indonesia Hentikan Perundungan dan Intimidasi lewat Aturan Busana. Mereka mendesak Presiden Joko Widodo segera mengeluarkan aturan yang lebih kuat untuk menjamin kebebasan berbusana bagi perempuan dan anak perempuan. Psikolog Universitas Pendidikan Indonesia, Iva Hanifah Misbah, mengatakan pencabutan SKB 3 Menteri terkait busana di lingkungan sekolah merupakan pencederaan terhadap hak individu yang bebas mengekspresikan diri sesuai ketentuan undang-undang. Bahkan, Komisi Yudisial diminta memeriksa Hakim Mahkamah Agung terkait kode etik dalam kaitan putusan tentang busana ini.
Pencabutan SKB 3 Menteri terkait seragam sekolah untuk para pendukung petisi ini adalah melihat ini bukan merupakan kewenangan Mahkamah Agung. Dan kami, sebagai bagian dari publik, menyatakan publik tidak dibiarkan mengetahui proses sampai hasil keputusan itu berjalan tidak transparan. Sampai hari ini, kita tidak bisa mengakses keputusan terkesan menjadi terburu-buru dan tertutup mencerminkan tidak dilakukannya verifikasi mendalam atas berbagai pelanggaran aturan jilbab di berbagai provinsi, bukan hanya di Sumatera Barat saja.
Catatan Komnas Perempuan menyebutkan terdapat 62 aturan wajib jilbab di seluruh Indonesia yang terjadi di 74 institusi dari 34 provinsi di tanah air yang menyasar aparatur sipil negara hingga profesi-profesi lainnya. Pada 2001 muncul aturan terkait pemakaian jilbab di Sumatera Barat, disusul Aceh dan sejumlah daerah lain yang menjadi pembenaran diskriminasi dan penekanan yang disertai sanksi terhadap perempuan dan anak perempuan terkait pemakaian jilbab. Kondisi itu dianggap memprihatinkan karena terjadi di sekolah negeri serta institusi publik yang dibiayai negara dari dana publik. Pemaksaan ini yang diprotes sejumlah pihak termasuk bila terjadi larangan memakai jilbab di daerah lain seperti Bali, Flores, dan Papua. Seperti penuturan orang tua siswa di Lampung, di mana kedua anaknya mengalami intimidasi dan diskriminasi akibat menolak memakai jilbab.
Pas anak saya pulang sekolah, dia nangis. Dia nangis menyampaikan dia tidak ingin sekolah di situ, di SMA negeri. Dia ingin pindah ke Jawa, ingin ikut Mbah Hudinya. Kenapa? Karena hujatan-hujatan yang disampaikan oleh kakak kelas atau panitia MMPLS, termasuk OSIS dan ROHIS, itu sangat-sangat menyentuh perasaan dan membuat dia merasa menjadi seseorang yang tidak bermoral.
Yefri Heriani, Kepala Ombudsman Sumatera Barat, mengatakan masyarakat harus berani melaporkan setiap perlakuan diskriminatif yang diterima dari penyelenggara layanan publik, khususnya terkait busana yang harus dikenakan seseorang yang mengakses layanan publik. Yefri mengatakan, aturan berbusana bisa saja dibuat oleh sekolah atau institusi, namun tetap harus menghargai kebebasan seseorang yang dilindungi undang-undang.
Sebetulnya sekolah punya wewenang untuk bikin aturan, boleh. Tetapi sekolah juga harus menghargai adanya kebebasan yang itu ada di dalam konstitusi.
Direktur Eksekutif Kaliana Mitra, Lilis Listiowati, mengatakan dalam konteks pendidikan anak-anak Indonesia dibutuhkan kenyamanan dan keamanan dalam menjalani pendidikannya. Ketika ada unsur ketidaknyamanan, maka akan berimbas pada pendidikan yang diterima oleh anak-anak Indonesia. Poin yang mendasar SKB 3 Menteri, kata Lilis, telah cukup mengakomodir kebutuhan masyarakat, dalam hal ini tidak ada pemaksaan dalam berbusana.
Ketika orang menyerukan bahwa mendukung SKB 3 Menteri, kemudian dikatakan bahwa itu anti jilbab, tidak. Karena kalau kita cermati bahwa SKB 3 Menteri itu juga berbicara, tetap mendukung pilihan orang untuk menggunakan jilbab, tetapi poinnya adalah tidak boleh melakukan pemaksaan terhadap pilihan orang.
Orang tua siswa di Lampung yang anaknya mengalami perundungan berharap adanya aturan legal yang membebaskan berbusana atau mengenakan atribut tertentu oleh para pelajar. Karena kasus yang dialami anaknya banyak juga dialami anak-anak lain, namun takut bersuara.
Saya sangat-sangat berharap adanya sebuah aturan yang legal, tidak ada pemaksaan terhadap atribut tertentu mengatasnamakan agama atau apapun.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA.
VOA This Evening kembali hadir dari studio VOA di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Mulai 11 Juni mendatang, Washington DC akan melakukan pembukaan penuh setelah lebih dari setahun memberlakukan berbagai pembatasan terkait pandemi COVID-19. Nah, bagaimana kesiapan dunia bisnis menyambut kehidupan yang sudah lama ditunggu-tunggu ini, serta bagaimana komentar warga di sekitar Washington DC? Tim VOA melaporkan. Berdasarkan data yang dikeluarkan kantor wali kota Washington DC, jumlah warga yang telah divaksinasi sebagian atau penuh di akhir bulan Mei ini telah mencapai lebih dari 51%. Mempertimbangkan jumlah penularan COVID-19 yang terus menurun dan panduan baru yang dikeluarkan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC terkait pelonggaran penggunaan masker, pemerintah kota mengambil sejumlah langkah untuk membuka kembali kota ini secara penuh untuk mengembalikan perekonomian yang terpuruk akibat pandemi. Salah satu langkah itu adalah mengizinkan restoran-restoran beroperasi dalam skala penuh. Namun menurut Sheng Longlet, atau yang akrab dipanggil Chef Sheng, pemilik dan juru masak restoran yang menyajikan makanan khas Laos yang ternama di Washington DC bernama Tip Cow, membuka kembali bisnis tidak semudah yang dibayangkan. Dan ia sendiri menyatakan belum sepenuhnya siap.
So we are not really quite ready for that. Even the government has said that we can open 100%.
Kami tidak benar-benar siap untuk itu. Walaupun pemerintah telah mengatakan bahwa kami dapat membuka 100%, kami masih dalam masa transisi. Anda tahu bagaimana kami akan melakukannya untuk keselamatan dan kami masih melakukan perencanaan, kata Chef Sheng. Putra Chef Sheng bernama Bobby Pradacit, yang kini juga mengelola 3 restoran lainnya selain Tip Cow, yaitu Padaik, Hanuman, dan Shen Cow, mengatakan banyak restoran sulit beroperasi dalam skala penuh saat ini karena ada kendala tenaga kerja. Anda tahu sangat sulit untuk mendapatkan karyawan akhir-akhir ini karena banyak karyawan kami yang telah pindah. Mereka telah berganti karir dan mencoba menemukan lapangan pekerjaan yang lebih dapat bertahan, kata Bobby, setelah beberapa restorannya sempat tutup di awal pandemi dan mengurangi jumlah karyawannya. Sebuah jaringan toko bangunan terbesar di Amerika, Home Depot, juga telah mencabut kewajiban memakai masker penutup wajah bagi karyawan dan pelanggan yang telah divaksinasi secara penuh, kecuali ada kewajiban dari otoritas tempat. Seorang diaspora Indonesia bernama Erik Alamsyah yang bekerja di toko ini mengatakan,
meski kebijakan dari perusahaan itu sudah boleh tidak memakai masker, secara pribadi saya sih masih tetap pakai masker, gitu. Dan perusahaan nggak masalah untuk itu.
Diaspora Indonesia lainnya, Maria Grace, yang tinggal di Washington DC Metro Area, mengatakan,
kalau menurut saya masih terlalu cepat ya, karena walaupun sudah sekitar 50% atau lebih populasi DMV area sudah divaksin lengkap, tetapi masih ada sekian persen yang belum.
Subairi adalah diaspora Indonesia yang sejak tahun 2014 sukses menjalankan usaha salon miliknya bernama Bai Subairi di pusat kota Washington DC. Vaksinasi yang gencar dilakukan di kota ini membuatnya merasa siap menerima pelanggan lebih banyak lagi.
Merasa aman sih ya, karena well obviously kita semuanya udah divaksinasi nih. Merasa lega gitu, karena juga yang datang juga merasa nyaman sekarang, yang ya kita juga ngerjainnya juga merasa enak.
Pemerintah Joe Biden memasang target sebelum ulang tahun kemerdekaan Amerika tanggal 4 Juli mendatang, setidaknya 70% warga Amerika sudah divaksin agar kehidupan segera kembali normal. Dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Sebuah laporan PBB tentang keamanan pangan dunia mendapati hampir 690 juta orang menderita kelaparan kronis pada tahun 2019 sebelum pandemi COVID-19 merebak. Dampak penuh pandemi terhadap kerawanan pangan belum diketahui, namun laporan itu memperkirakan lebih dari 132 juta orang kekurangan pangan pada tahun 2020 karena penutupan wilayah akibat COVID-19. Direktur Organisasi Pangan dan Pertanian FAO di Jenewa, Dominic Bergen, mengatakan keamanan pangan adalah kunci ketahanan pangan.
Every year, 600 million people fall ill, one in ten.
Setiap tahun, 600 juta orang sakit dan sekitar 420 ribu diantaranya meninggal dunia karena makan makanan yang tercemar oleh bakteri, virus, parasit, racun atau bahan kimia. Namun, ini adalah masalah yang tampak kecil karena data pengawasan yang komprehensif untuk penyakit bawaan makanan tidak tersedia dimanapun.
Selain itu, ia menambahkan makanan yang tidak aman berakibat pada beban keuangan yang besar di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah dengan kerugian produktivitas sekitar 90 miliar dolar per tahun. Badan-badan PBB mengatakan keamanan pangan adalah tanggung jawab bersama dan setiap orang berperan untuk menjaga keamanan pangan dan kesehatan masyarakat. Burjun mengatakan ini termasuk mereka yang membuat makanan, industri, pemerintah, dan konsumen.
The way you store your food, the way you cook it. But of course, it goes, I would say, from farm.
Cara kita menyimpan makanan dan memasaknya mempengaruhinya. Namun juga tentu saja bisa saya katakan pengolahan makanan dari ladang hingga ke meja makan. Jadi dari proses awal makanan dibuat, disimpan, dan kemudian cara makanan itu diangkut, diproses, dan lain sebagainya.
Badan-badan PBB mengatakan keamanan pangan melibatkan pendekatan saling terkait yang memperhitungkan kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan. Memahami dan menjaga semua aspek rangkaian makanan agar tetap aman, kata mereka, akan membantu pada kehidupan dan lahan yang sehat. Untuk Puspita Sariwati, saya Leona Triyono, VOA.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini.
Pendengar, untuk pertama kali setelah ditutup karena pandemi virus corona tahun lalu, Woodward Hatzis Center di Chantilly, Virginia, yang merupakan bagian dari National Air and Space Museum atau Museum Dirgantara dan Antariksa Smithsonian, telah dibuka kembali. Ini merupakan satu dari 8 museum Smithsonian yang dibuka kembali bulan ini dengan tetap memberlakukan langkah-langkah keselamatan terkait pandemi seperti pembatasan jam berkunjung, keharusan mengenakan masker, dan pembatasan sosial. Woodward Hatzis Center di Virginia jauh lebih besar dibanding fasilitas The National Air and Space Museum di National Mall di Washington, D.C. Direktur riset dan urusan kurator di Woodward Hatzis Center, Jeremy Kinney, mengatakan,
"It has the large artifacts, the big aircraft that couldn't fit downtown."
Museum ini memiliki artefak-artefak berukuran besar, seperti pesawat terbang berukuran besar yang tidak bisa disimpan di museum di tengah kota. Dan juga kehadiran sedikit format seperti hanggar pesawat di mana orang-orang bisa melihatnya, larut di dalamnya, dan membawa pengalaman itu keluar.
Guna merayakan dibukanya kembali Museum Woodward Hatzis Center ini dan sekaligus peringatan 60 tahun orang pertama Amerika mengemudikan pesawat antariksa, dua objek bersejarah juga dipamerkan, yaitu pesawat terbang F-18 Hornet yang diterbangkan oleh skuadron Angkatan Laut Blue Angels yang terkenal. Ada pula kapsul yang membawa dua warga Amerika pertama ke bulan, yang membantu meluncurkan program antariksa Amerika. Kembali, Jeremy Kinney.
The addition of new artifacts on display or acquisitions like the
Sebagai tambahan, ada pula artefak-artefak baru yang dipamerkan atau diakuisisi, seperti Blue Angels Hornet atau kapsul Freedom 7 yang memungkinkan kita menceritakan kisah-kisah besar ini.
Dipamerkan pula pesawat tempur tercepat di dunia, Blackbird buatan Lockheed SR-71, pesawat antariksa yang paling lama berdinas dan paling bertahan, The Space Shuttle Discovery, dan Enola Gay B-29 yang menjatuhkan bom atom di Hiroshima semasa Perang Dunia Kedua. Para pengunjung dari seluruh usia menikmati artefak-artefak baru dan lama. Ruben, salah seorang di antara mereka, mengatakan,
"Our granddaughter loves it here. I open space, all the airplanes."
Cucu saya suka sekali berada di sini, di antariksa yang terbuka dengan seluruh pesawat terbang yang meraung di udara. Ia jadi belajar banyak sejarah. Dia baru berusia 3,5 tahun dan sudah dapat memberitahu kami tentang apa yang dilakukan pesawat ini pada masa lalu dan sebagainya. Ini sangat luar biasa.
6 museum Smithsonian dan kebun binatang dijadwalkan dibuka kembali Juni ini. Ini mencakup National Museum of African American History and Culture, National Portrait Gallery, Smithsonian American Art Museum, Renwick Gallery, National Museum of American History, dan National Museum of the American Indian. Saya Fama Sreva, VOA, Washington.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film. Dunia akting bukanlah hal baru bagi John Krasinski yang telah membintangi puluhan film dan memenangkan 2 penghargaan Screen Actors Guild Awards. Namun untuk menulis sebuah naskah film, ia membutuhkan waktu selama berbulan-bulan.
Ronnie, where we got?
We got units headed out there now. EMS and fire.
Where about?
I think Outback Walker's farm.
Film A Quiet Place 2 yang disutradarai oleh aktor John Krasinski baru saja dirilis pada tanggal 28 Mei lalu di sejumlah bioskop di Amerika. Ia juga menulis naskah film tersebut. Kepada Associated Press, aktor berusia 41 tahun itu mengungkapkan proses penulisan naskah film tersebut.
No, I had a real blast. The way I write is I think of things for a really long time, write notes and kind of keep it very ethereal, and then once I have the whole thing
Cara saya menulisnya adalah saya memikirkan ide itu cukup lama, membuat catatan dan membuatnya menjadi bagus. Dan ketika telah memikirkan semuanya dalam benak saya, barulah saya duduk dan mulai menulis naskahnya.
Krasinski menambahkan ia membutuhkan waktu selama 3 minggu untuk menulis naskah sequel film horor A Quiet Place 2. Istrinya, aktris Emily Blunt, yang juga membintangi film tersebut mengatakan penulisan naskah itu mungkin hanya memakan waktu kurang dari 3 minggu.
And how he works is that he doesn't write the script over months and months. He pitches me, he pitches his producing partners, he talks it out, he thinks and thinks. I mean, he thought about it for 7 months and then he sat down and he wrote it in 2 weeks. But he thinks about it non-stop, pitches you the whole thing, crafts it.
Ia berpikir dan terus memikirkannya. Maksud saya, ia memikirkan ide film itu sekitar 7 bulan dan kemudian ia menulis naskahnya dalam 2 minggu. Namun ia memikirkannya tanpa henti, melontarkan ide-ide, menyusunnya dan menulisnya. Dan naskah itu hampir sempurna hanya dalam waktu 2 minggu. Itulah cara kerjanya.
Blunt menambahkan, ia segera tahu kalau Krasinski sedang termenung.
Yeah, no, he's like somewhere else, you know. And I can see because he just looks off. And I said, you need to go write something. He goes, yeah. And he'll just disappear. And usually be gone for about 8 hours. When he's in writing mode.
Saya katakan kepadanya, kamu harus menulis sesuatu. Ia akan menghilang dan biasanya pulang kembali ke rumah 8 jam kemudian. Ketika ia sedang fokus untuk menulis, ia akan menulis selama 8 jam, 9 jam, 10 jam. Benar-benar tak masuk akal.
Quiet Place 2 merupakan sequel film sukses yang dirilis pada tahun 2018, di mana Krasinski ikut menulis dan menyutradarainya. Film itu mengisahkan tentang petualangan sebuah keluarga yang berupaya untuk bertahan dari bumi yang telah dipenuhi monster buta yang dapat melacak manusia hanya dengan melalui suara yang mereka buat. Sekian laporan tim VOA Lea Johannes dari Washington DC. Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak selengkapnya.
Inilah VOA Indonesia dari Washington DC. Masa-masa sulit di Kuba kini ditangani dengan jaringan bantuan sosial yang termasuk dapur umum pemerintah yang bertujuan untuk memberi pangan kepada warga Kuba yang tidak mampu. Selanjutnya dapat Anda simak dalam laporan berikut ini. Sementara perekonomian negara tersebut sedang menjalani penataan ulang dan banyak produk yang sebelumnya disubsidi negara dengan menggunakan sistem pembayaran khusus kini menghilang, mereka yang paling memerlukan bantuan kini bergantung kepada sebuah program bantuan keluarga dari pemerintah. Pemerintah Kuba mengatakan bahwa program tersebut menyediakan pangan untuk sekitar 70 ribu orang. Sonia Matrana adalah wakil direktur Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Kuba.
De atención a la familia, como bien lo dice y lo expresa el nombre.
Sonia mengatakan bahwa dalam sistem yang mengutamakan keluarga tersebut, pihak pemerintah melayani semua, termasuk warga yang rentan. Di dalam ruang makan dapur umum Villanueva di kota Santiago de Las Vegas, ada 130 orang yang diberi makan 7 hari seminggu. Mereka diberi beberapa pilihan yang termasuk nasi putih, nasi dengan kacang-kacangan, ayam, sup, hidangan penutup, kroket, dan jus, masing-masing seharga 9 pesos Kuba atau sekitar 4.000 rupiah. Salah satu penerima bantuan sosial pemerintah Kuba tersebut adalah Milagro Jorge. Milagro mengatakan bahwa apabila fasilitas kupon makanan ditiadakan, ia terpaksa harus terus mengambil makanan di dapur umum tersebut karena ia tidak akan mampu membayar 100 pesos Kuba atau sekitar 57 ribu rupiah untuk 1 pon beras yang dulunya seharga 4 ribu rupiah. Walaupun upahnya telah bertambah, ia tetap tidak mampu membayarnya. Pulau di negeri Kuba tersebut kini sedang mengalami krisis ekonomi parah yang semakin diperburuk oleh adanya sanksi ekonomi dari Amerika dan pandemi yang berkepanjangan. Maria Camelo, seorang pekerja sosial yang bekerja di dapur umum tersebut, mengingatkan bahwa Kuba adalah negara terbelakang dan kehidupan semakin sulit akibat pandemi.
La vida se hace muy difícil hoy en el mundo entero.
Maria mengatakan bahwa seluruh dunia akan mengalami resesi akibat pandemi COVID-19. Suatu resesi yang akan mempengaruhi seluruh kemanusiaan, bukan hanya di sebuah negara kecil ini. Jadi dapur-dapur umum ini akan sangat berguna bagi mereka yang membutuhkannya.
Demikian laporan VOA Indonesia.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.